tabiblar ta'birida vatan tushunchasi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam vatan tuprog'i va unda yashovchi odamlar o'rtasida o'zaro bog'liqlik borligini aytganlar. Oisha roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam ruqyalarida turbatu ardina va riqatu ba'dina yushfa saqimuna bi izni robbina ni o'qir edilar dedilar. Imom Buxoriy rivoyati. Duoning tarjimasi: yerimizning tuprog'i, ba'zimizning tupugi, Rabbimizning izni ila kasalimizga shifo ber. Navaviy rahmatullohi alayh hadisning sharhida bunday deydi: o'z tupugini ko'rsatkich barmog'iga tekkizadi, so'ng uni tuproqqa bosadi. Barmoqqa yopishgan narsani og'riyotgan joy yoki jarohatga surkaydi. Surkash asnosida mazkur duoni o'qiydi. Qurtubiy rahmatullohi alayh: qo'lni yerga qo'yishga kelsak, unda xosiyat yoki odatiy sabablarni keltirish bilan qudrat asarini berkitish hikmati bordir, deydi. Vatan tuprog'ining o'ziga xos xislatlari mavjud. Buning tagiga yetishdan aqllar ojiz qoladi. Bu haqda ulug' olim, mashhur mufassir Bayzoviy rahmatullohi alayh bunday deydi: ko'pgina tibbiy bahslarda vatan tuprog'ining mijozni saqlash va zararni daf qilishda ta'siri borligiga guvoh bo'lganman. Musafir safaridan oldin o'zi bilan vatani suvdan olishi, agar buning imkoni bo'lmasa, tuprog'idan olib ketmog'i lozim. Turli suvlardagi zararlardan saqlanish uchun undan biroz qo'shadi. Buqrot aytadi: har bir kasal o'z yerining giyohlari bilan davolanadi. Jolinus aytadi: kasal odam yeridan kelgan mayin shabada sababli orom oladi. Bemor vatan tuprog'i va loyi bilan surunkali tuzalmas kasalliklardan shifo topadi.